در نتیجه بردن کارهای فوری جستجوی از جانب ستاد فوری زیر رهبری وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان جنرال فالکونیک عبدالرحیم قهاروف، باز یک نفر از اعضای فراری که از محکمه موقتی تفتیشاتی کمیته دولتی امنیت ملی فرار کرده بودند بازداشت گردید. این نفر علیو علی مگامدوویچ سال 1983 زاده شهر رادونی ولایت تیومن فدراسیای روسیه میلاتاش آوار бо моддаҳои 32-335 қисми 2 187 қисми 2 кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон маҳкум гардида буд ва чунон ки ҳамагон огоҳӣ доштанд, рӯзи 23 августи соли равон аз маҳкамаи муваққатии тафтишоти кумитаи давлати амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон фирор карда буд. ҳамин замон ӯ боздошт ва нисбаташ фармондаи ҷиноӣ боз шудааст ва тафтишоташ идома дорад.